da molta spera literatura concurso ci are en la concurso partoprenis quin personoi en la traduca brancio cae tri personoi en originara brancio do en tutte hoc personoi defilis inter ili estas ancao du homoi el Arlandoi do mi raportas la resulton pri la traduca brancio la duan premion gainis Belmonto tio estas plumnomo de Yamashita Toshihiro per miskalkulo ĉe jarfino tio estas japane origine omisokawa avansan jo saikaku shokoku banashi verkita de Ihara Saikaku kai trian premion gainis signoro Aida Kiyoshi per Ruĝa Kandelo kaj Mar Vivineto origine Akai Rosokto Ningyo verkita de Ogawa Mimi kaj same la trian premion gainis signoro Aoyama Toru per Miraĝo apud la maro du origine Shinkiro aruiwa Zoku Umi no Hotori verkita de Akutagawa Ryunosuke pri la originala branĉo ne estas premiito juĝantoj estis sinjoro Shibayama Junichi kaj mi Doiĉeko.
Ĉi tie ne estas Belmonto, sinjoro Yamashita, do aliaj premiitaj bonvolu veni sur la podio.
Signora Aida Kiyoshi, diplomo, signoro Aida Kiyoshi, albi estas aljuĝita la tria pam. Albi estas aljuĝita la tria premio de la literatura konkurso de UAE pro via traduko de Ruĝa Kandelo kaj Malvirino de Ogawa Mime. La dekduan de oktobro 2019 prezidanto de Japana Esperanto Instituto Suzuki Keiichiro. Diplomo Sinjoro Aoyama Toru. Albi estas aljuĝita la tria premio de la literatura konkurso de UAE pro via traduko de Miraĝo apud la maro du de Akutagawa Ryunosuke la dekduan de oktobro 2019 prezidanto de Japana Esperanto Instituto Suzuki Keiichiro.